Saa 7 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Equatorial Guinea leo imeishtumu Ufaransa kwa kushambulia sifa zake ilipochukua jengo lake katika mtaa wa matajiri mjini Paris katika juhudi za kuzuia mali zilizopatikana kwa njia zisizo halali mwaka 2012. Serikali ya Malabo inadai kwamba nyumba hiyo ya kifahari ilikuwa inalindwa chini ya sheria za kimataifa. Katika siku ya kwanza ya kusikiliza kesi mbele ya mahakama ya kitaifa ya sheria hii leo, mawakili wa Malabo wanashikilia kwamba nyumba hiyo yenye ghorofa 6 ilikuwa jengo la kibalozi na wala sio makazi ya makamu rais wa Equatorial Guinea, Theodorine Obiang. Obiang mwenye umri wa miaka 51 ni kijana wa rais mkongwe wa nchi hiyo Teodoro Obiang Nguema, na anatuhumiwa na mahakama ya Ufaransa kwa ubadhirifu wa mali na kutumia vibaya mamilioni ya fedha za umma. Ufaransa inashikilia kwamba jengo hilo lilikuwa chini ya umiliki wa kibinafsi. Rais wa zamani wa Afrika Kusini chini ya utawala wa ubaguzi wa rangi Frederick de Klerk leo ameomba radhi kuhusu tamko alilolitoa, akisema ubaguzi wa rangi sio uhalifu dhidi ya binadamu baada ya hasira za wananchi. Tamko lake de Klerk lilizusha hasira miongoni mwa raia weusi wa Afrika Kusini wakati Umoja wa Mataifa ulitambua rasmi kwamba sera ya ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini ni uhalifu dhidi ya ubinadamu. De Klerk mwenye umri wa miaka 83 alitoa tamko hilo mapema mwezi huu. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Alhamisi alilazimika kuahirisha hotuba ya hali ya taifa mbele ya bunge kwa muda baada ya wabunge wa chama cha EFF kinachoongozwa na Julius Malema kufanya mgomo ndani ya bunge na kuomba kwa sauti ya juu De Klerk aondolewe kabisa bungeni. Matamshi ya De Klerk yalilaniwa pia na chama tawala cha ANC pamoja na baraza la makanisa na mashirika ya kutetea haki za raia nchini humo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Heiko Maas anasema mawaziri wenzake wa Ulaya wamefikia hatimaye makubaliano ya kuanzisha mpango mpya wa kupiga doria katika bahari ya Mediterranean ili kuzuia ukiukaji wa azimio la silaha la Umoja Mataifa dhidi ya Libya. Hadi hivi sasa, serikali ya Austria imekuwa ikipinga pendekezo la maridhiano lililowasilishwa na mawaziri hao wanaokutana mjini Brussels. Chini ya mpango huo mpya, EU itapeleka manuari za jeshi la majini kufuatilia ikiwa kuna ukiukaji wa azimio hilo la Umoja wa Mataifa. Na vile vile wamekubaliana kufanya ukaguzi wa bahari ya Mediterranean kupitia angani na hasa anga ya Libya, na hatimaye kufanya ukaguzi kupitia bahari na nchi kavu. Kundi la Taliban leo limeelezea matumaini yake ya kufikia mkataba na Marekani mwishoni mwa mwezi huu ili kumaliza vita vya miaka 18 nchini Afghanistan. Afisa wa kundi hilo amekiambia kituo cha habari kinachounga mkono kundi hilo kwamba mahasimu hao wawili walikubaliana kutia saini mkataba huo katika mji wa Doha nchini Qatar, ambako kunafanyika mazungumzo kati ya Taliban na Marekani kwa kipindi cha miezi 18. Abdul Salam Hanafi, afisa mkuu anayewakilisha kundi la Taliban kwenye mazungumzo na Marekani, hakutoa taarifa zaidi kuhusu lini mkataba huo utasainiwa, lakini vyanzo vilivyo karibu na Taliban vimesema huenda mkataba huo ukasainiwa tarehe 29 za mwezi huu wa Februari. Hanafi ameongeza kuwa wawakilishi wa nchi jirani za Afghanistan, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, Mataifa ya Kiislamu na Umoja wa Ulaya wote wataalikwa kushuhudia utiaji saini wa mkataba huo. Hanafi amesema baada ya kusainiwa mkataba huo, Marekani na serikali ya Afghanistan watawaachia wafungwa 5,000 ambao ni wanaharakati wa Taliban. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena ambapo tunakuletea matangazo ya Kwa Undani, tukiangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia hali ambayo imekuwa ikiendelea nchini Kenya, ambapo mashirika ya utetezi wa haki za binadamu pamoja na eneo la pwani wamekuwa wakilalamika juu ya matukio ya kupotezwa kwa wahusika mbalimbali wanaotuhumiwa kuhusika na ugaidi. Na hii leo tutawasikia habari iliyoelezwa kwamba vijana watatu ambao walikuwa hawajulikani walipo wamerejea kuungana na familia zao. Kwa hiyo tutajua hali hii inakwendaje, na katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani tutaangalia hali ya mambo inavyokwenda katika taifa la Burundi ambalo linaelekea katika uchaguzi utakaofanyika mwezi Mei. Mimi ninayekaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Na kama nilivyokudokeza katika matangazo yetu hii leo, tunaangalia hatua ambayo taifa la Kenya kwa namna moja ama nyingine, hasa idara ya usalama, imekuwa ikielekezewa kidole kwa kuhusiana na namna ya kutekeleza mapambano dhidi ya ugaidi, ambapo wakazi ama wenyeji wa maeneo ya pwani wamekuwa wakilalamika kwamba ndugu jamaa na marafiki wamekuwa wakichukuliwa na wanausalama na kutopewa zile haki ambazo zinatakiwa kufanyika kwa ajili ya kupata haki yao katika mahakama ama kwa njia nyingine yoyote ya kipolisi. Ambapo pamoja na hayo, mashirika ya utetezi wa haki za binadamu pamoja na wakazi wa eneo hilo la pwani wamekuwa mara nyingi wakilalamikia kwamba kumekuwa na matukio ya watu wenyeji wa pwani kuchukuliwa wakishukiwa kuhusika kwa namna moja ama nyingine na swala zima la ugaidi. Ikumbukwe Kenya imekuwa ikikabiliwa na swala la mashambulizi ya kigaidi kwa kipindi kirefu, ambapo taifa hilo limekuwa likitangaza vita ya kukabiliana na wale wanamgambo wa Al-Shabaab ambao wamekuwa wakifanya matukio ya kuua watu kwa kushtukiza. Mwishoni mwa juma la wiki iliyopita, inaelezwa kwamba vijana watatu walipotea toka mwezi Januari katika maeneo ya pwani, kwamba waliachiwa huru baada ya kuzuiwa maeneo ambayo hayakufahamika vilivyo kwa kipindi cha mwezi mmoja. Lakini wiki mbili baada ya ripoti ya wanaharakati wa haki za raia nchini Kenya kuishindikiza serikali ya Kenya kuachia huru vijana waliopotea katika mazingira ambayo yalikuwa yanatatanisha, mwishoni mwa juma lililopita, watatu kati ya vijana 14 waliotekwa Kulamu waliachiwa huru. Katika line ya simu tunaye mwanahabari wetu Colin Sadede. Colin, si moja kwa moja tukianza na kuangalia swala hili, hebu tupe undani wake kwanza, ikulikoni? Manake kwa kipindi kirefu vijana hawa wamekuwa wakielezwa kwamba wanachukuliwa na wanausalama licha ya kutokuwa na taarifa za kina juu ya wapi kule ambako wamepelekwa na wanausalama. Vijana hawa watatu wamerejea, ni nini hasa ambacho wanaeleza?
Nikikurudisha nyuma kidogo, Idi, ni kwamba tangia Kenya imekuwa ikishuhudia visa vya mashambulizi ya kigaidi hasa sana yanayotekelezwa na kundi la Al-Shabaab, imekuwa ni kwamba baada ya matukio kama hayo, maafisa wa polisi wamekuwa wakijaribu kufuatilia wanaohusika ni akina nani, baada ya labda kupata vyanzo kutoka kwa wale ambao wamehusika katika mashambulizi hayo, labda simu na kufuatilia. Na wale ambao wamehusika katika hayo mashambulizi wamekuwa wakifuatiliwa na kukamatwa, wengine wamefunguliwa mashtaka, wengine wamechukuliwa, wamepatikana, watu wameuawa katika hali za kutatanisha. So imekuwa ni kwamba maafisa wa polisi wanajaribu kufuatilia wale wahusika, wanawakamata, na labda nyakati zingine, kwa sababu kesi zao hawana ushahidi wa kutosha mahakamani, wanakuwa ni kwamba wanaachiliwa. Na kando na hayo, kumekuwa na wale vijana ambao wamerejea nchini kutoka Somalia, vijana ambao inadaiwa kwamba walikuwa wamejiunga na makundi hayo ama kundi hilo la Al-Shabaab na wamerejea nchini, na wanadaiwa kuwa ni tishio la usalama. Baadhi yao wanakuja baadaye, wanachukua silaha na wenye kutekeleza mashambulizi hayo. Lakini katika miaka imepita, vijana kadhaa wamekuwa wakikamatwa, mwishowe mili yao ama wanapatikana imetupwa katika mbuga mbalimbali wakiwa wameuawa katika hali za kutatanisha. Na hapo mapema mwaka huu kumekuwa na tukio la kushambuliwa kwa chifu mmoja kutoka jimbo la Lamu, pwani ya Kenya. Alishambuliwa na watu wasiojulikana na kuuawa kinyama. Na baada ya hapo, maafisa wa polisi nafikiria wamekuwa wakifanya uchunguzi, na ni baada ya hapo ndio mashirika ya kijamii yale ya kutetea haki za binadamu yamedai kwamba kuna vijana 14 ambao wamechukuliwa hawajulikani kule waliko. Na ni baada ya shinikizo la kila mara pamoja na wazazi, familia wa hao vijana wametokea na kusema kwamba wamechukuliwa maafisa wa polisi, hawajulikani kule walikokwenda. Na kwa sababu kumekuwa na wasiwasi kwamba baadhi ya wale wanachukuliwa wanakuja kutokea wameuawa, imekuwa na tatizo sana na kuleta uoga miongoni mwa familia. So hilo shinikizo limekuwepo la kuwataka ama la kuitaka idara ya polisi kuachilia. Na mwishoni mwa wiki, kama ulivyogusia, vijana watatu, wanaume wawili, mwanamke mmoja, wameachiwa uhuru na wakaruhusiwa kurejea. Na ndio tumekuwa tukizungumza nao mchana wa leo katika wakizungumza na vyombo vya habari, wakisema walikamatwa, wakafunikwa macho, wakasafirishwa, hawakujua kule huko walikwenda, wakaenda kambi moja, wamekuwa hapo kwa kipindi cha mwezi mzima. Lakini wanadai wamepewa chakula vizuri, wamehudumia vizuri, japo tu walikuwa wamefungwa uso na wamefungwa pingu, hawangeweza kufanya mawasiliano na watu wengine, kisha baadaye wakaachiliwa na wakapewa nauli ya kurejea makwao.
Naam, basi ngoja tuwasikilize vijana hao watatu, Sombwana Athumani, Halid Hashim na Aisha Omar Bwana Ali, wakielezea mkasa wao huo toka walipokamatwa siku ya tarehe 14 Januari katika jimbo la Lamu, pwani ya Kenya.
Tukatembea kwa bahari, tukafika mahali kwa land, wakatuingiza kwa gari. Hatukujua tuko wapi sasa, kwa sababu ile mtangawanda tuliona tumetoka maeneo yetu. Tulipofika kwa land wakatuingiza kwa gari, tukatembea mwendo mrefu, hatukujua tuko wapi na tunaelekea wapi. Nikatuliza, ndo nikaja kule chakula fresh, nikaanza kula hapo. Lakini sasa mimi sijui hapa niko na nani wala nani, tulikuwa tuko watu watatu, lakini sasa mimi sijui kama niko na nani, niko peke yangu yani. Sasa kama hesabu mafikira ndo yanapia nipiga hapo, sijui kuko vipi yani life yangu, sijui itakuwaaje watoto wangu nini. Sasa kama ni hesabu tu ndo ninapitia hapo nyumbani. Nilikuwa sina freedom na waza familia yangu inaishi vipi nyumbani, kwa sababu wao wananitegemea mimi kwa hali zote, na nilikuwa nimewaacha watoto wadogo, bado siwafanyia shopping ya kwenda chuo. Ikabidi ikawa ndio kitu inaniathiri sana hiyo.
Kakaangu na babangu mdogo natarajia pia wawe watakuwa na hatia, basi waangalie ile hukumu ambayo watachukuliwa kwa sheria ya Kenya, na kama wana hatia basi wawaachilie wakuwe free nao, kama vile familia zao zinavyosikitika, kama yangu ilivyosikitika, waje wale watoto wao vizuri.
Sasa Adede, haya mashirika ya utetezi wa haki za binadamu, nini ambacho yanaeleza? Manake wamekuwa wakipigia kelele vitendo hivi, na kama hawa vijana watatu ambao wanavyoeleza mkasa wao, jinsi ulivyowakuta kwamba walikuwa katika sehemu ambazo hawakujua wako wapi, mara baada ya kuachiwa hawa vijana, wao nini hasa ambacho wanaeleza na wito wao bana wasisitiza ni nini hasa?
Mashirika haya yanashinikiza yakiuliza ni kwa nini idara za usalama zinachukua hatua kama hizi. Kulingana na sheria ya Kenya, mtu akikamatwa katika kipindi cha masaa 24 lazima awasilishwe mahakamani kushtakiwa. Kama hana hatia basi aachiliwe. Lakini haya matukio ni kwamba wanakamatwa, wanapotezwa, kama hao walipotea kwa kipindi cha mwezi mzima, hawajashtakiwa kivyovyote vile, na kule wanakuzuiwa ni wapi? Maana sheria za Kenya haziruhusu tukio kama hili. Wanasema kwamba hii ni kama matukio kama yale vituo vya kuivyo vya kuzuia watu, kama wanadai kama Guantanamo Bay, ile ambayo imekuwa ikitumiwa kuzuia watu wanaotuhumiwa kuhusika na masuala ya ugaidi. Sasa wanashangaa ni katika misingi gani kwenye sheria za Kenya zinaruhusu matukio kama haya kufanyika, na wangependa maelezo ikiwa kama kitu kama wanafanya kambi hii iko wapi, na ni kwa nini kwamba kambi hii ipo katika shughuli kama hii. Lakini kwa upande mwingine, mtizamo wangu imekuwa ni kwamba maafisa wa polisi pia wao nao wamekuwa wakisema kwamba baadhi ya vijana ambao wamerejea, kuna wale wanatuhumiwa kwamba wamehusika katika mauaji, labda kushambulia wale ambao wanaonekana kufichua mipango yao na labda kuzuia mipango yao huku, ama kuwasema kwa idara za usalama kisha wakatafuta. Sasa kuna mambo mawili, huenda wanachukuliwa na idara za usalama ama huenda wanachukuliwa na wale vijana wahalifu waliorejea humu nchini. Lakini hawa imedaiwa kwamba kulingana na vile walivyozungumza, wamesema kwamba maafisa wa polisi walisema, tunajua mtazungumza na vyombo vya habari, muambie kwa uhakika ni nini tumewafanyia huku na imekuwaje. Wakasema hawajaumizwa, walipewa chakula, lakini kule kuwazuilia kuliwapatia msongo wa mawazo na matatizo hayo ya familia, lakini hawakufanyiwa lolote baya.
Naam, tusikilize hawa watu ambao wamekuwa wakitetea kutoka mashirika ya tetezo wa kina za binadamu, wakielezea kile ambacho wanakiona wao kwamba si stahiki kinachofanywa na wanausalama.
Ni vipi kambi kama hii inafanya kazi kinyume na sheria? Hawa walioshikwa, kuna kila aina ya uwezo na sheria ambapo wangefikishwa mahakamani kisha waombe muda kuwazuia wakifanya uchunguzi. Kwa nini hawakufanya hivyo? Leo hii familia kama unavyosikia wameteseka, wametafuta kila mahali. So we want answers from Mr. Matiang'i, Dr. Fred Matiang'i, to explain to us how these camps are operating, because it would appear these are like Guantanamo Bay style camps in Kenya.
Naam, sasa Dede, labda kwa kumalizia matangazo katika sehemu hii ya kwanza, ungetueleza hali kiujumla ikoje hivi sasa? Matukio haya yanaanza kupungua au bado yanaendelea kutokea hapo pwani ya Kenya?
Kwa sasa hali iko shwari, japo kuna wasiwasi kule waliko hao 10 waliosalia, 11 waliosalia, manake inadaiwa ni vijana 10 walikamata. Lakini kwenye ripoti iliyotolewa kama majuma mawili matatu hivi yaliyopita, mashirika haya yanadai kwamba maafisa wa polisi wamehusika katika, wanasema kwamba mauaji ya kiholela ya watu takriban 42, ikisemekana kwamba ni asilimia imeongezeka kwa 48% ikilinganishwa na mwaka 2018. Wengi wanasemekana kwamba wamekamatwa, wakauawa kwa kinyama kwa madai labda ya kuhusika na masuala ya ufisadi ya ugaidi, samahani. Wengine inadaiwa kwamba walipatikana katika mbuga za wanyama wakifanya biashara ambazo si sawa, wakauawa kule, na ni jambo ambalo wanadai uchunguzi zaidi ufanyike na idara za usalama ziwe makini, zisiwe zinatumia nguvu kupita kiasi kuweza kukabiliana na masuala kama hayo, na haswa sana wanaohusika kuhusu masuala kama haya ya ugaidi wakamatwe, wasilishwe mahakamani kama sheria zinavyohitaji, kwamba uchunguzi ufanyike, wanaopatikana na hatiwa washtakiwe, na wala si kufanya mauaji ya kikatili kama yale.
Asante sana Colin Sadede kwa kutueleza maelezo hayo na kutupa undani wa swala hili ambalo kwa kweli bado linaendelea kushika vichwa vya habari katika eneo la pwani ya Kenya, katika kuhusiana na vijana ambao wamekuwa wakikamatwa katika yale mapambano ya kukabiliana na ugaidi katika eneo hilo. Mimi naitwa Idi Ligongo, tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Tutakaporejea tena, tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaelekea nchini Burundi, ambapo hivi sasa mwelekeo ni kufikia uchaguzi utakaofanyika mwezi Mei baadaye mwaka huu, ambapo chama tawala chenyewe kimeshaonyesha nia ya kutoweka jina la rais Pierre Nkurunziza. Lakini kwa upande mwingine wapinzani, hasa mpinzani mkongwe wa siasa za nchini Burundi ambaye pia ni naibu spika wa bunge la taifa la Burundi, Agathon Rwasa, yeye ametangaza vile vile kuwania urais katika uchaguzi ujao. Rwasa ambaye aliwahi aliyekuwa kiongozi wa uasi wenye silaha wa chama cha Palepehutu FNL, naye anaonyesha kabisa kwamba anania kufika huko. Lakini wakati huu yeye ni mwenyekiti wa chama chake cha upinzani cha National Congress of Liberty, ambacho kinachukuliwa kama chama kikubwa kabisa cha upinzani nchini humo Burundi. Ikumbukwe Burundi imekuwa katika mgogoro wa kisiasa toka mwaka 2015 mara tu Rais Pierre Nkurunziza alipoamua kuwania urais kwa awamu ya tatu, awamu ambayo makundi mengine upinzani yalieleza kwamba ni uvunjifu wa katiba, huku yeye akisema kwamba si uvunjifu wa katiba kwa sababu awamu yake ya kwanza haikuwa ya kikatiba bali ilikuwa ni ya maridhiano. Basi katika laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Jean-Marie Hichu Burundi. Hebu tueleze kwanza kile ambacho kipo kiujumla katika maandalizi ya kuelekea katika uchaguzi mkuu nchini Burundi. Hichu Burundi, hali ikoje? Nini ambacho kinaelezwa ukiacha mbali swala hili la Agathon Rwasa kuonesha nia ama kujitosa moja kwa moja katika kinyang'anyiro cha urais?
Hivi sasa hali kuhusu maandalizi ya chaguzi zijazo za kirais na wabunge nchini Burundi za mwezi wa Mei mwaka huu inaendelea sambamba. Halmashauri inahusika na kutayarisha uchaguzi hizo seni inaendelea na mikutano mbalimbali na wadau mbalimbali wa siasa ya Burundi, ikiwa ni pamoja na viongozi wa vyama vya kisiasa ili waweze kuandaa kikamilifu chaguzi hizo. Kile ambacho kinadhihirika hadi sasa ni kwamba licha ya maandalizi yao ya uchaguzi, wagombea ambao hadi sasa wameshafahamisha kuwa watagombea kiti cha urais na wengine ambao wana nia ya kujichagulisha kuwania nafasi za wabunge, wameanza sasa kutafuta na vitambulisho ambavyo vinaruhusiwa vinatakiwa ili waweze kukamilisha matakwa yanayoombwa sasa hivi na sheria, masharti yanayoombwa na halmashauri hiyo ya kitaifa inahusika na uchaguzi. Lakini kile ambacho kinadhihirika hadi sasa ni kwamba wafuasi wa vyama vya upinzani au wanasiasa wa vyama vya upinzani ambao wana nia ya kujichagulisha katika nyadhifa mbalimbali za uongozi wa taifa wanalaumu kwamba serikali ya Burundi ama viongozi wa mikoa au viongozi wa ngazi tofauti wanawapa shida sana wakati wakiwa wanaomba hizo vitambulisho.
Na labda ungetueleza vile vile kwa mazingira yaliyopo kwa upande wa chama tawala, ni nini hasa ambacho kinaelezwa? Maana tunajua Rais Pierre Nkurunziza baada ameshaeleza bayana kwamba hatogombea urais katika uchaguzi ujao. Ndani ya chama hicho maandalizi ama pilika pilika za kuelekea uchaguzi zikoje hasa?
Ndiyo, Rais Nkurunziza yeye tayari ameshafahamisha kwamba hatajichagulisha, na chama chake cha CNDD-FDD ambacho ndicho chama kiko madarakani hivi sasa tayari kimeshafahamisha mgombea ambaye atakiwakilisha chama hicho katika uchaguzi wa kirais. Na mgombea huyo ni sio mwingine, ni katibu mkuu wa chama hicho cha CNDD-FDD chama madarakani hivi sasa, Evariste Ndayishimiye, ambaye jinsi ambavyo inaonekana sasa yeye sasa ameanzisha harakati za kujionyesha kuwa yeye ndiye atakuwa rais wa jamhuri. Imeonekana ameanza kufanya ziara katika mikoa mbalimbali kukutana na wafuasi wa chama chake na baadhi ya wanasiasa wengine, akionekana kabisa kama yeye yuko tayari na amekuwa anajionyesha kuwa yeye ndiye atakuwa kiongozi wa nchi, ili kuwa uchaguzi wenyewe bado hazijafanyika.
Na labda pia ungetueleza kwa upande wake Rais Pierre Nkurunziza, ushiriki wake kwa namna moja ama nyingine, chama chake CNDD-FDD kipo madarakani na yeye bado kwa namna moja ama nyingine bado ana ushawishi. Je, kuna vyovyote vile ambavyo amefanya kuonekana kama yuko karibu na kampeni za huyu mgombea wake Evariste Ndayishimiye?
Hakika hali halisi ya mambo jinsi ilivyo ya kisiasa hapa nchini Burundi, inaonekana kuwa Rais Pierre Nkurunziza licha ya kwamba yeye ameshafahamisha kuwa hata hata wania kiti cha urais, na chama hicho ambacho tayari sasa kimesha tangaza jina la mgombea mwingine wa chama hicho. Lakini Pierre Nkurunziza anaonekana hadi sasa kuwa na nguvu na ana madaraka makubwa katika chama hicho. Hata huyo Evariste Ndayishimiye ambaye sasa ametangazwa kuwa atakiwakilisha chama cha CNDD-FDD amefahamisha kuwa atafuatilia njia ambayo ilipangwa hapo awali na Rais Nkurunziza. Hiyo inaonyesha kuwa, inamaanisha kuwa Rais Nkurunziza licha kuwa hatajichagulisha tena katika kugombea kiti cha urais, lakini ataendelea kuwa na nguvu fulani au na madaraka fulani katika chama cha CNDD-FDD.
Na juu ya waangalizi kuelekea uchaguzi huo, serikali imeshatangaza lolote juu ya waangalizi wa namna gani wataruhusiwa kwa ajili ya kwenda kusimamia uchaguzi wa hapo?
Swala hilo ni muhimu kabisa na ambalo linaendelea hadi sasa kuulizwa na watu wengi. Serikali ya Burundi hadi sasa imeshafahamisha kuwa haitaki kuwaona wachunguzi wa nchi za Ulaya, ikiwa ni pamoja na jumuiya ya Ulaya ile
EU,
European Union. Serikali imeshafahamisha kuwa haitaki kuwaona watu wachunguzi wa nchi hizo za jumuiya ya Ulaya kuchunguza jinsi chaguzi zitaendelea, kwa sababu wenyewe wanasema kuwa wako tayari, kila kitu wameshajitayarisha, uwezo wanao, hawana nia ya kuona wachunguzi wa nchi za Ulaya au nchi za Marekani kuja kusimamia chaguzi na kuchunguza yale yanayoendelea. Lakini ama kuhusu swala hilo la wachunguzi, jumuiya ya Afrika Mashariki tayari imeshafahamisha kuwa itawatuma wachunguzi wake, na hata katibu mkuu wa jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki Libera Mfumukeko alikuwa ziarani siku zilizopita hapa nchini Burundi kujadiliana na wale wote wanaohusika na masuala ya uchaguzi ili kuweza kuandaa jinsi wachunguzi wa jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki watashiriki katika kusimamia chaguzi hizo za hapa nchini Burundi.
Na tukiwa tunakamilisha matangazo haya, hebu tueleze hali halisi ya wananchi wa hapo. Wanaonekana kuwa katika hali ya utayari kwa ajili ya uchaguzi. Je, hali ya wasiwasi inaelezwa nini nchini Burundi?
Hadi sasa hali jinsi ilivyo, inaonekana kuwa wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD wenyewe wako tayari, wamejiandaa kikamilifu ili waweze kushiriki katika chaguzi zijazo za mwezi wa Mei. Lakini wasiwasi inayotanda ni miongoni mwa wafuasi wa vyama vya upinzani, na hususan chama cha CNL hicho ambacho kinaongozwa na mpinzani huyo mkongwe Agathon Rwasa, ambao hivi sasa inaonekana kuwa wako na wasiwasi. Hawaruhusiwi kufanya mikutano, hawaruhusiwi kuelekea katika makao ya vyama vyao ili waweze kufanya mikutano. Hali ya wasiwasi ambayo inaonekana hivi sasa ni hofu na wasiwasi inatanda miongoni mwa wafuasi wa chama hicho cha upinzani cha CNL cha Agathon Rwasa.
Mimi ni kushukuru sana mwanahabari wetu Jean-Marie Hichu Burundi ukizungumza nasi kwa ajili ya kutupatia kile kinachoendelea nchini Burundi wakati hivi sasa ikiwa imesalia takriban miezi kama mitatu hivi kabla ya uchaguzi wa taifa hilo kuanza rasmi, ambapo imeshafahamika mpinzani Agathon Rwasa na chama chake cha National Congress of Liberty kwamba ametangaza yeye atagombea urais. Hali kadhalika chama tawala CNDD-FDD kimeshamtangaza Evariste Ndayishimiye kuwa kama mgombea urais katika uchaguzi ujao, na ukimwacha Rais Pierre Nkurunziza, jambo ambalo jumuiya ya kimataifa imesubiri kwa hamu kubwa kuona kwamba atagombea au agombei. Lakini vile vile taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba Burundi haiko tayari kuona jumuiya ya Ulaya ama jumuiya ya kimataifa ikiwa nchini humo kama waangalizi wa uchaguzi, na bali wenyewe wamekubaliana waangalizi watoke katika jumuiya ya Afrika Mashariki tu. Mimi naitwa Idi Ligongo, usikose kujiunga nasi hapo kesho katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka Washington DC. Shukrani kwa kuwa nasi.